รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมเฉลยธำรงทิติกุลจากวิทยุชุมชนคนหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องงานประเพณีทิ้งกระจาดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีกุศโลบายในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยในแต่ละปีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดก็จะเริ่มหลังจากวันศาสตร์จีน3วันก็คือวันเพ็ญเดือน7ตามปฏิทินจีนประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนตามปฏิทินไทยจากตำนานคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในจังหวัดสุพรรณบุรีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2423ตรงกับสมัยรัชกาลที่5นานกว่า130ปีมาแล้วตามตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเนื่องจากยุคสมัยนั้นได้เกิดโรคภัยต่างๆฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้พืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายไม่อุดมสมบูรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดขึ้นตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานโดยมีมหาโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมเทพพยดาฟ้าดินพญายมบาลและจตุโลกบาททั้ง4ทิศที่สามารถจะช่วยเหลือส่งผลให้มีความสุขความเจริญของครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขการค้าขายเจริญรุ่งเรืองจึงมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเปรตอสุรกายทั้ง36ประเภทโดยมีการนำไม้ไผ่มาสานเป็นกระจาดสำหรับใส่ของเส้นไหว้และทำพิธีกรรมนำของเส้นไหว้นั้นทิ้งลงมาจากนั่งร้านจึงเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีทิ้งกระจาดงานประเพณีทิ้งกระจาดมีกำหนดจัดเป็นประจำในวันแรม3ค่ำของเดือน7ตามปฏิทินจีนทุกปีภายในงานก็จะมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาประดิษฐานในขบวนแห่และแห่รอบเมืองผ่านหน้าบ้านเรือนชาวบ้านและมาตั้งเป็นประธานในพิธีซึ่งจะสร้างเป็นโรงกงเต็กที่หน้าสมาคมตรงหัวห่วยก้วงหรือสมาคมจีนและมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรีธงเอี้ยเสียงตึงบริเวณถนนพันคำตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งพิธีกรรมนี้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อหลักเมืองจะนำพาโชคลาภมาให้จะขจัดปัดเป่าภัยอันตรายใดๆให้ดับสูญจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำกิจการเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นลูกหลานได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนในขั้นตอนนี้ชาวบ้านจะตั้งโต๊ะบูชาพร้อมเครื่องเส้นไหว้อาหารหวานคาวโง่แซหรือซาแซอาหารหวานคาวผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองและน้ำชาพร้อมจุดธูปอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองให้รับเครื่องเส้นไหว้และประทานพรอันเป็นมงคลแด่ตัวเองและครอบครัวพร้อมจุดประทัดเพื่อถวายเจ้าพ่อหลักเมืองให้เกิดสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวการอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาสิงสถิตในโรงกงเต็กชั่วคราวกลางคืนมีการจัดแสดงมังกรเล่นไฟและสิงโตปักกิ่งที่หน้าโรงกงเต็กก็จะมีงิ้วแต้จิ๋วประชันกัน2โรงในสมัยก่อนเล่นกันหามรุ่งหามค่ำ24ชั่วโมงเต็มไม่มีอยู่3วัน3คืนพอบ่ายวันที่3งิ้วทั้ง2คณะก็จะวิ่งมาชิงธงกันใครเอาไปปักก่อนถือเป็นฝ่ายชนะปัจจุบันก็ยังคงจะมีการแสดงในช่วงที่มีพิธีไหว้กลางวันและแสดงตามท้องเรื่องในเวลากลางคืนของทุกๆคืนพิธีกรรมต่อไปก็คือพิธีกรรมแห่โคมไฟเพื่อลอยกระทงบริเวณแม่น้ำท่าจีนเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าเป็นการลอยเอาสิ่งอัปมงคลให้พ้นผ่านตัวเราเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวต่อไป และมีพิธีกรรมการประมูลตะเกียงที่ตีเต็งเสมือนเป็นของมงคลของเจ้าพ่อเป็นของมงคลของเจ้าพ่อหลักเมืองโดยมีความเชื่อว่าจะเป็นแสงสว่างนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนและครอบครัวคิดหวังสิ่งใดสมดังปรารถนาและอีกนัยยะหนึ่งก็คือการแสดงถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของฐานะทางครอบครัวได้รับการยกย่องว่ามีฐานะร่ำรวยซึ่งความเชื่อนี้ได้ซ่อนกุศโลบายไว้ว่ายิ่งมีฐานะร่ำรวยยิ่งต้องทำบุญทำทานจึงจะถูกยอมรับจากสังคมนั่นเองบริเวณด้านข้างติดกับโรงพิธีกงเต็กก็จะมีการปลูกร้านไว้สูงประมาณ 4-5 เมตรบนร้านมีกระจาดใส่สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดที่ได้มาจากการบริจาคของชาวบ้านร้านตลาดในวันที่3ของงานจะเป็นวันทิ้งกระจาดจะมีการทำติ้วหมายถึงไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความยาว15เซนติเมตรกว้าง5เซนติเมตรหนา 1-2 เซนติเมตรมีหมายเลขและตัวอักษรภาษาจีนโดยจะมีคณะกรรมการไปอยู่ด้านบนร้านและทิ้งติ้วลงมาจากร้านสูงนั้นใครเก็บได้ก็จะนำไปแลกสิ่งของตามหมายเลขนั้นๆพิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมมันศักดิ์สิทธิ์โดยมีความเชื่อว่าคนที่เอาของมาทำบุญก็จะได้บุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ได้รับการยอมรับจากผู้มีฐานะด้วยกันว่าร่ำรวยมั่นคงและมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อคนที่ยากจนกว่าพิธีกรรมนี้ซ่อนกุศโลบายให้คนรวยช่วยคนจนไม่คิดเห็นแก่ตัวลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนอกจากนี้งานประเพณีทิ้งกระจาดยังมีรูปพญายมที่ชาวจีนเรียกว่าใต้ซื้อเป็นหุ่นทำด้วยกระดาษโครงร่างสานด้วยไม้ไผ่เขียนด้วยสีน้ำเงินขาวและแดงสูงในราว 4-5 เมตรยืนชี้นิ้วหน้าตาถมึงทึงน่ากลัวทีเดียวบนศีรษะใต้ซื้อมีรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมอยู่องค์หนึ่งเทพผู้นี้จะคอยดูแลพวกพูดผีปีศาจที่จะมาแย่งชิงสิ่งของกันมีคำบอกเล่าว่าท่านใจดีมีเมตตาแต่หน้าท่านดุเด็กบางคนเห็นครั้งแรกก็ถึงกับตกใจกลัวร้องไห้ช็อกกันไปเลยจนผู้ใหญ่ต้องจุดธูปบอกกล่าวขอขมาชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าพาลูกหลานไปกราบไหว้ลูกหลานจะมีจิตใจเข้มแข็งใจกล้าไม่อ่อนแองานประเพณีทิ้งกระจาดจัดเป็น2ช่วงคืองานทิ้งกระจาดฟ้าก็คืองานที่จัดหลังวันสัตว์จีนและงานทิ้งกระจาดดินก็จะจัดพิธีกรรมหลังจากงานช่วงแรก 3-4 วันพิธีกรรมก็จะมีแต่การเส้นไหว้บูชาเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีทิ้งกระจาดเท่านั้นซึ่งในช่วงของการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะนำถังมหาสมบัติเป็นของมงคลของเจ้าพ่อหลักเมืองมาให้ชาวบ้านเช่าบูชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจำบรรดาบริษัทห้างร้านที่มีกิจการใหญ่โตและชาวบ้านที่มีฐานะดีจะเช่าบูชากันตลอดทุกปีมีราคาตั้งแต่หลายพันบาทจนถึงเป็นหมื่นบาทกันเลยนะครับพิธีกรรมนี้ซ่อนกุศโลบายเอาไว้ว่าให้คนรวยทำบุญทำบุญแล้วจะได้รับการยอมรับจากคนรวยด้วยกันและคนจนด้วยว่ามีเมตตามีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมโดยรายได้ก็จะรวบรวมเป็นเงินทำบุญของเจ้าพ่อหลักเมืองโดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมีการนำเงินไปทำกิจกรรมสาธารณะการกุศลต่อไปงานประเพณีทิ้งกระจาดของจังหวัดสุพรรณบุรียังคงอยู่คู่กับชุมชนไปอีกนานเท่านานตามกุศโลบายที่มีการวางซ่อนเอาไว้โดยหวังว่าจะมีการสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ต่อไปงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 3-7 และวันที่ 12-15 กันยายนนี้ผมในนามของลูกสุพรรณขอเชิญท่านผู้ฟังได้มาเที่ยวมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวท่านและครอบครัวของท่านให้มีความสุขความเจริญตราบนานเท่านานชเลศธรรมรงทิติกุลรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง